Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Praznični dan je pred nama, pa će u tom duhu biti i sadržaj današnje emisije Riznica znanja. U srcu Banja Luke, na trgu srpskih vladara između dvije palate iz doba Vrbarske banovine, nalazi se monumentalno zdanje Saborni hram Hrista Spasitelja, podignut na temeljima srušenog sabornog hrama Svete Trojice, koji su njemačke vlasti bombardovale 1941. godine. Sadašnji obnovljeni hram arhitektonski je identičan prethodnom, sa zvonikom visokim 47 metara i kupolom od 22,5 metra. Izgrađen je od posebne vrste kamena, crvenog i žutog travertina, porijeklom iz Mesopotamije. Još podataka o ovoj impozantnoj građevini donosimo u minutima koji su pred nama. Naše crkve i manastiri su oduvijek bili stjetište pravoslavne vjere i našeg naroda. Crkva je preko manastira održavala veze sa narodom, učvršćujući hrišćansko učenje i šireći pravoslavnu vjeru, a bogati srpski trgovci darovali su srpske svetinje. Priču o darovanju srpskih svetinja čućemo pred kraj današnje emisije. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Predstavljamo vam jedan biser srpske kulture i umjetnosti. To je Saborni hram Hrista Spasitelja u srcu Banja Luke. Njegovu istoriju obilježili su ratovi, rušenja, ali i obnavljanja, darivanja. O istorijatu, graditeljskim i drugim umjetničkim vrijednostima ove svetinje pripovijeda publicista Radmila Kolundžija, autor monografije o hramu Hrista Spasitelja.
U srcu Banje Luke, na trgu srpskih vladara, između dve palate iz doba Vrbarske banovine, Banskog dvora i zgrade Skupštine grada, smestio se veličanstveni saborni hram Hrista Spasitelja. Njegova istorija od vraćanja crkvišta Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Banja Luka 1992. godine i otkopavanja temelja prethodnog stradalnog sabornog hrama Svete Trojice do osvećenja hrama o Spasovdanu 28. maja 2009. godine i današnjeg dana na Veliki petak pred Vaskrs 2014. godine gospodnje, duga je tek nešto više od dve decenije. No ovaj saborni hram baštini neposredno istoriju sabornog hrama Svete Trojice, na čijim je temeljima vaskrsnuo, ali posredno i svih drugih banjolučkih pravoslavnih hramova u kojima pisana svedočanstva govore od 16. veka, a narodna predanja još i od ranije. Zato na početku ove priče o hramu Hrista Spasitelja, čijoj sam obnovi svedočila od početka do kraja i o tome napisala monografiju zajedno sa protojerejom Ratkom Radujkovićem, najpre kratka priča o sabornom hramu Svete Trojice. Građen po projektu čuvenog beogradskog arhitekte onoga vremena Dušana Živanovića na zemljištu zvanom Jabučik u delu grada poznatom kao Srpska varoš od 1925. do 1929. godine, saborni hram Svete Trojice uskoro je postao ukras grada i čest motiv na njegovim razglednicama. Fasada hrama bila je dvobojna. Smenjivali su se horizontalni pojasevi, žućkasti i crvenkasti, te je, kako pamte stariji Banjolučani, crkva podsjećala na drevne crkve pravoslavnih manastira. Unutrašnje ukrašavanje hrama Svete Trojice, koje je trajalo od 1938. godine do osvećenja hrama na Spasovdan 1939. godine, delo je poznatih akademskih slikara Jovana Bijelića, Svetislava Strale, Veljka Stanojevića, Petra Suhačeva, Jaroslava Kratine, Grigorija Samojlova i drugih. Saborni hram Svete Trojice osvećen je na Spasovdan 18. maja 1939. godine, kada je u Banjoj Luci održana velika crkvena i narodna svetkovina u prisustvu crkvenih velikodostojnika, predstavnika tadašnje vlasti, kulturnih poslenika, te 20.000 građana i seljaka iz raznih krajeva zemlje. Kum na osvećenju bio je Svetislav Tisa Milosavljević, prvi ban Vrbaske banovine, koji je mnogo doprineo da se crkva završi i da zablista svojom lepotom, te da bude okružena sa dve reprezentativne palate, Banskim dvorom i zgradom Banske uprave, na tadašnjem trgu cara Dušana, te da postane simbol Banja Luke. Ondašnja štampa zabeležila je da saborna crkva u Banjoj Luci sa svojim visokim i vitkim zvonikom spada među monumentalne građevine, te da je po lepoti umetničke izrade jedna od najlepših crkava u čitavoj kraljevini. Kao što je u burnoj srpskoj istoriji na ovim prostorima često bivalo, Banjolučani nisu dugo uživali u svom teško dočekanom velelepnom hramu. Već 12. aprila 1941. godine, na meti nemačkih bombardera našao se i saborni hram Svete Trojice. Jedna bomba pogodila je krov oltarske apside i eksplodirala u oltaru. Prema mišljenjima stručnjaka, oštećenja na hramu mogla su se popraviti, ali je ustaški stožernik Viktor Gutić naredio da se hram sruši do temelja i unište svi tragovi njegovog postojanja. Već u noći između 4. i 5. maja te godine, ustaše su posle svirepog mučenja ubile tadašnjeg banjalučkog episkopa Platona Jovanovića zajedno sa gradiškim protom Dušanom Subotićem i bacili ih u reku Vrbanja, nedaleko od Banje Luke. Time je počelo novo veliko stradanje srpskog naroda na ovim prostorima. Posle Drugog svetskog rata, ondašnje komunističke vlasti nisu dozvolile da se saborni hram Svete Trojice u centru Banje Luke obnovi. Te je na crkvištu preko noći nikao neugledni spomenik poginulim borcima. Punih 30 godina, od 1941. do 1972. godine, pravoslavni vernici u Banjoj Luci čekali su svoju bogomolju. Godine 1962. u vreme episkopa Andreja Frušića počela je izgradnja današnjeg sabornog hrama Svete Trojice u porti Vladičanskog dvora i trajala sve do 1972. godine, kada je crkva osvećena i mada nedovršena, počela da služi narodu. Ta crkva, mnogo skromnija od porušene, nije ispunila želju Banjolučana da u centru grada ponovo imaju svoju reprezentativnu sabornu crkvu. Tek 1991. godine stvoreni su uslovi za obnovu sabornog hrama na starom crkvištu. Te godine formiran je inicijativni, a potom i građevinski odbor sa njegovim preosveštenstvom episkopom banjolučkim gospodinom Jefremom, predsednikom, i protojerejom Ratkom Radujkovićem, potpredsednikom. Te ratne godine ovdašnji srpski narod smogao je snage i obnovio temelje hrama, koje je 17. oktobra 1993. godine osveštao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle sa više arhijereja, sveštenika i đakona i uz prisustvo velikog broja vernika. Nova stradanja srpskog naroda i njegove crkve za vreme otadžbinskog rata odložila su nastavak gradnje. Poratne godine iskorišćene su za prikupljanje sredstava, nabavku i pripremanje materijala za gradnju, što je potrajalo sve do jubilarne godine hrišćanstva 2000. Od tada do osvećenja hrama 2009. godine, pred očima Banjolučana iz dana u dan vaskrsavao je saborni hram Hrista Spasitelja. Godine 2004. hram je sagrađen da bi 26. septembra te godine bila služena prva sveta liturgija u ozidanom i pokrivenom hramu. Pet kupola vaskrslog hrama i krstovi na njima i zvoniku zablistali su zlatnim sjajem. Zvona iz čuvene austrijske firme Grassmayer, u kojoj je surađena i zvona sabornog hrama Svete Trojice, ponovo su pozvala verne na molitvu Bogu. Časovnici na zvoniku, kao nekad, počeli su da otkucavaju vreme. Želeći da saborni hram Hrista Spasitelja zablista i svojom unutrašnjom lepotom, Banjolučka crkvena opština odlučila je da njegove portale i zidove krase ikone i kompozicije urađene u mozaiku. Izrada mozaika poverena je poznatom beogradskom akademskom slikaru Đuri Radloviću. On je portale sabornog hrama ukrasio Hristovom ikonom, Bogorodicom sa Hristom i Svetom Trojicom. U apsidi oltara urađene su mozaičke kompozicije. Bogorodica Širšaja nebes, Pričešće apostola, 4 sveta liturgičara i 7 medaljona svetitelja. U kupoli hrama umetnik Radlović oslikao je Hrista Pantokratora. Sve to stigao je da uradi do osvećenja hrama. Ikonostas i potreban inventar u hramu, 2 pevnice, 2 trona, 3 stola za celivajuće ikone i Hristov grob, izrađeni su u Duborezu, u bareljefu. Ikone na ikonostasu delo su protonamesnika Velimira Klincova. Podove hrama Hrista Spasitelja krase detalji od najboljih vrsta granita u boji crvenog, plavog, belog i žutog sa ornamentima poput podova u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Svi ukrasni elementi na hramu i zvoniku, kao i ograde galerija u hramu, su od belog kararskog mermera iz Italije. Polijeleji, lusteri za hram Hrista Spasitelja, izrađeni su u Atini. Časnu trpezu, svete sasude, krstove i drugi potreban inventar za oltar hrama izradila je poznata firma Sofrino u Moskvi. Uz kamen crveni i žuti travertin poreklom iz Mesopotamije, kojim je hram obložen, i sve napred rečeno, saborni hram Hrista Spasitelja pod svoje svodove okupio je svet u malom. Obnovom sabornog hrama Hrista Spasitelja Banja Luka je ponovo poprimila svoj nekadašnji izgled, vraćena joj je iščupana duša, udahnut novi život. Na mnogaja ljeta.
Riznica znanja.
Još iz doba srednjovjekovnih srpskih država, manastiri su bili glavno mjesto za okupljanje našeg naroda iz bližih i daljih krajeva. Crkva je preko manastira održavala veze sa narodom, učvršćujući hrišćansko učenje i šireći pravoslavnu vjeru. Bogati srpski trgovci darovali su srpske svetinje. Pokloni u vidu ikona, odeždi i bogoslužbenih knjiga stizali su iz svih krajeva sveta. Ovu zanimljivu istorijsku priču donosi dr. Borivoje Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Obnovom Pećke patrijaršije 1557. godine srpski patrijarsi proširili su duhovnu vlast do najudaljenijih krajeva u kojima je živio srpski narod, čime je, bez obzira na postojeće državne granice, ostvareno teritorijalno jedinstvo svih Srba. Pod njenom duhovnom jurisdikcijom objedinjeni su Srbi iz Osmanskog carstva, Habsburške monarhije i Mletačke Dalmacije. Od obnavljanja do ukidanja Pećke patrijaršije, pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini bila je njen sastavni dio. Pravoslavne eparhije su vremenom mijenjale broj, veličinu, ime i sjedište. Crkveno-školske opštine bili su jedini okvir u kojem se vodio društveno-politički život Srba u Bosanskom pašaluku. Opštine su bile kolijevka u kojoj se njegovala i uzdizala srpska nacionalna svijest, prosvjeta i uopšte kultura. Seoske crkveno-školske opštine imale su manji uticaj i na njihovom čelu su se obično nalazili sveštenici, dok su bogatijim varoškim opštinama upravljali i mućniji trgovci, zanatlije, ponekad i učitelji. Ukidanje patrijaršije polovinom 18. vijeka imalo je sudbonosni značaj za pravoslavlje u Bosni i Hercegovini. Od tog trenutka pravoslavna crkva u pokrajinama bila je podčinjena Carigradskoj patrijaršiji, a na vladičanske pozicije imenovane su grčke vladike, poznatije kao fanarioti. Tuđi po duhu, mentalitetu i jeziku, srebroljubivi i korumpirani, ostavili su za sobom tužan istorijski trag, radeći često sa Turcima na štetu hrišćana i držeći pravoslavno sveštenstvo u duhovnoj i materijalnoj bijedi. Još iz doba srednjovjekovnih srpskih država, manastiri su bili glavno mjesto za skupljanje seoskog svijeta iz bližih i daljih krajeva. Ići u manastir značilo je ići crkvi ili na sabor, gdje se narod okupljao, trgovao, prodavao, ženio i udavao i o svačemu dogovarao. Stoga su manastiri predstavljali političko i duhovno središte naroda u pojedinim oblastima i često su povezivani za bune i ustanke od 16. do 19. vijeka. Ma kako po svojoj organizaciji bili zaostali, a njihovi kaluđeri neuki, crkva je preko manastira održavala veze sa narodom, učvršćivala hrišćansko učenje, gajila i širila književnost i tradiciju Nemanjićke države. Siromašni i zapušteni sa malim brojem kaluđera, manastiri su često paljeni i pljačkani tokom brojnih ustanaka protiv osmanske vlasti. Bez posebnih dozvola vlasti nije bila dozvoljena obnova starih ili podizanje novih crkava i manastira. Izdržavali su se od svojih imanja ukoliko su ih očuvali od otimača, ali su vremenom sve više siromašili pa su bili prinuđeni kupiti priloge, najviše po Rusiji. Niže sveštenstvo bilo je mahom nepismeno. Mnogi su napamet učili molitve i propovjedi koje su koristili prilikom bogosluženja. Kontakt sa narodom, obilasci vjernika po selima, propovjedi po crkvama i manastirima imali su između ostalog zadatak da kod seljana očuvaju vjeru i sačuvaju ih od prevjeravanja. Odreći se pravoslavlja značilo je biti izdajnik svog naroda, roda i plemena, slabić i kukavica, koji se odrekao narodnih tradicija, dok je održavanje u vlastitoj pravoslavnoj vjeri, uprkos svim izazovima, držano za čin dostojan najveće hvale i slave. Primjeri đakona Avakuma, koji je radije prihvatio mučeničku smrt nego islam i onih koji su poput njega ni pod prijetnjom smrću nisu željeli napustiti pravoslavlje, predstavljali su snažno moralno uporište narodu da sačuva vlastitu vjeru. Na rubnim dijelovima srpskog etničkog prostora pravoslavni manastiri imali su između ostalog ulogu da zaštite stanovništvo od previjeravanja, odnosno islamizacije i pokatoličavanja i gubitka nacionalnog identiteta. Manastire su povremeno darivali bogati srpski trgovci koji su tokom 18. vijeka svoje poslove raširili daleko van granica Bosne i Hercegovine. Poznato je da su sarajevski trgovci slali poklone čak u daleki Hilandar. Radovi uglednih sarajevskih zanatlija ukrašavali su Žitomislić, Moraču, Studenicu i Pećku patrijaršiju. Poput svojih sunarodnika iz Sarajeva, ni hercegovački srpski trgovci, šireći poslove širom Balkana, nisu zaboravili zavičaj niti izgubili vlastiti nacionalni identitet. Do velike slave i ugleda na ruskom dvoru uzdigao se Sava Vladislavić, trgovac, diplomata i pisac, rođen polovinom 17. vijeka u okolini Gacka. Bio je dobrotvor mnogih manastira u Hercegovini, Crnoj Gori i Dalmaciji. Pokloni u vidu ikona, odeždi i bogoslužbenih knjiga stizali su srpske manastire u Bosni i Hercegovini iz drugih udaljenijih i starijih srpskih manastira van granica Bosne i Hercegovine. Bogata riznica stare srpske crkve u Sarajevu svjedočanstvo je pobožnosti i duhovne povezanosti Srba na Balkanskom poluostrvu. Zanimljiv primjer daje nam i crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu, koja je sagrađena koncem turske uprave nad Bosnom i Hercegovinom. Tačnije, izgradnja crkve počela je 1859. Nakon završetka izgradnje, pravoslavni vjernici su crkvi poklonili mnoge bogoslužbene knjige, ikone, odežde i druge potrebne predmete, a pojedinci su donosili ili naručivali vrijedne ikone iz Rusije, Jerusalima, Hilandara i Svete Gore, iz Venecije i primorskih dalmatinskih gradova. Poklone su novoj crkvi slale i crkvene opštine i pojedinci iz Sarajeva, Mostara i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Manastirske škole u Bosni i Hercegovini imaju veoma duboke historijske korijene. U Mileševi je prvo obrazovanje stekao budući turski veliki vezir Mehmed Paša Sokolović, a pouzdano znamo da su manastirske škole postojale u Trebinju, Liplju i Vozući. Uz staru pravoslavnu crkvu u Sarajevu polovinom 16. vijeka radila je srpska osnovna škola. Manastirske škole bile su mjesta u kojima su se opismenjavali uglavnom mladići koji su se spremali za poziv kaluđera i koji su pored obavljanja redovnih poslova na manastirskim imanjima sticali osnove pismenosti. To su najčešće bila djeca sveštenika, jer je ova služba često prelazila sa oca na sina unutar jedne porodice, čime su se vremenom formirale svešteničke loze. Slična pismenost dobijala se i u okvirima parohijskih crkava, gdje su sveštenici najčešće podučavali sinove kako bi ih oni naslijedili u pozivu nakon smrti. Prvo je sveštenik opismenjavao svog nasljednika, pa tek onda ostale članove porodice. Uz popovske sinove ponekad bi se našlo i neko dijete iz imućnije seoske porodice. Po mnogim bosanskim selima postojale su osnovne škole podignute kolektivnim doprinosom seljaka i to pod nadzorom seoskog pravoslavnog sveštenstva. Otvaranje bogoslovije u Banja Luci polovinom 19. vijeka imalo je snažan uticaj na obrazovni i kulturni napredak pravoslavnog sveštenstva. Bogoslovije je upisalo oko 200 mladića u različitoj životnoj dobi, a završila približno trećina. Većina đaka bili su sveštenički sinovi, ali je bilo i zemljoradničke, zanatlijske i djece iz trgovačkih porodica. Đaci su bili iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, ali najviše iz banjalučkog i bihaćkog Sandžaka. Važna dimenzija djelovanja pravoslavnog sveštenstva i crkve, posebno u 19. vijeku, bilo je učešće u nacionalnim oslobodilačkim pokretima, od Jančićeve bune do Srpskog ustanka 1875. U krilu pravoslavnih manastira donošene su važne istorijske odluke o pokretanju ustanaka, a pojedini manastiri, naročito na prostoru Hercegovine, postali su simbolima borbe za nacionalno oslobođenje od tuđinske vlasti. Manastir Moštanica bio je dugo vremena središnja tačka srpskog ustanka u Krajini 1875. u kojem je učestvovao iguman manastira Kirilo Hadžić. Od mnogih krajiških svešteničkih loza proslavljenih u ustanku, najpoznatiji su bili Karanovići, Kovačevići i Hadžići. Za sve narodne ustanke iz Bosne i Hercegovine utvrđena je sličnost u vezi saradnje narodnih starješina i parohijskih sveštenika oko pokretanja buna, dok su vladike grčkog porijekla mahom držale tursku stranu. Sveštenik i publicista Milan Karanović pisao je početkom 20. vijeka sa punim pravom da je najveća zasluga pravoslavnog sveštenstva i crkve tokom turske i austrougarske uprave kasnije očuvanje srpske nacionalne svijesti, identiteta i kulture.
U još jednoj riznici zatvaramo naše knjige znanja. Prijedloge i sugestije možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.